Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Olatuko pentartea zabalduko dugu beraz jarraian, ostegunetan egiten dugun gizan. Eta gaur gurean, Tapuntu Kooperatibako Ainhoa Iribar dugu, telefonoz bestaldean, egun Ainhoa.
Kaixo egunon.
Bueno, esan behar diegu entzulei, guga ukirratian baditugula aldaketak, eta zuek ere noski, olatuko pen barna, baiten ere izaten dituzuela aldaketak. Eta horren inguruan hitz egingo dugu gaur, zehazki, bueno, urtero hitz egiten dugu honetaz, badelako oso ekimen interesgarria. Kop fabrikataz ari gara Ainhoa, eta esan dakoa aldaketa datoz ez da?
Bai, hori da, meintzat pixkat gu ezagutzen gaituna, kontatuko da basaltxero samarra behala, eta arrun bide gaude pixka bat eredu berriak ez, hobetu nahian, eta kofabrikaren inguruan, bai, pentsatu genuen aldaketa bat behartzala, eta aurten mazkenean, bai, lortu dugu ja, eredu aldaketa edo eredu malguago bati aurreitea, eta horrekin aurrea jarraituko dugu.
Momentuz beraz, aldaketa hori litzateke, ereduan, ez da, aldatuko da, funtsak bera berdina izaten jarraituko du, baina datak, malgutasuna hori da aldaketa nagusiena ino.
Bai, azkenean kofabrikaren, bueno, helburu nagusiena da, ez, proiektu komunitarioak martxan jarri nahi ditun edo zein ez, ba, laguntza ematea, eta azken finean konturatu ginean, bai urteetan zeharrez egindako lanketa guztiontan, eredua baitzala berazgarria, baina agian malguagoa bizaten zaiatu bar ginala, leheno bakarri zeolako data zehaz bat adibidez izen emateko, eta urten bai erabaki deula kaptazio hori edo izen emateko epe hori etengabekoa izatea. Azkenean proiektuek ez, beraien bizitza guztian zehar, badakate beharrez berdinak, eta orduan zehazki data hoietan ez, parte hartzeko, igual norbait ez zailtasunak euki zitzazken, orduan erabaki genuen, gehiago zen egokitzea proiektuen behar horietara, eta kaptazio hori edo izen emate hori etengabekoa bilakatu dugu aurten, eta horri esker beste edozeinek izen eman dezake, eta hor laguntza izango luke urte guztian zehar.
Hori da, beraz, aldaketa nagusiena hori, beti ere oso harrapatuta izaten gara ordutegiei eta egutegiari berari, beraz malgutasuna horretorriko da, norbaitek ekonomia soziala eta solidarien oinarrituta bere ekintzailetza, bere proiektua aurrera eraman nahi badu, eta horretarako kop fabrikaren laguntza behar baluke, orain urte osoan du, ez da, Ainhoa? Hori da aldaketa nagusiena, bai.
Bai, webunean bitartez kofabrika.eusen eukiko ezue aukera ez, hor galdetegi badago eta izen emateko aukera irikia egongo da etengabean, orduan behin guk behar hori identifikatzen degula, ja pertsona edo taldearekin harremanetan jartzen geha, eta printzipioz bai egongo da aurrez egiten zan formazio trinkori, nun bi epe ezberdinetan zatikatu dugu aurten, bata izango da otsailean, eta nola baitez formazio teoriko hori jasoko da etengabean, bi astez formazio guztia jasoko da, edo bestela bigarren aukera izango da martxotikan aurrea formazio trinko hori jasotzea, baina ostegunero, bale, da inbeste eguneko eredu hori jarraituko, baizik eta agian elkarteren bat edo norbait lanean egonda parte hartu nahi dula, ba segurazki bigarren eredu hori hobeto egokituko zaio lehengoa, baina lehengoa trinkoagoa izan ba igual zailtasuna daude. Orduan bai prozesuan bertan formazio teoriko hori mantenduko da, baina bi eredu horiek ezberdinduko dira, bata trinkoagoa eta bestea ba bat jarraiagoa, maiztasuna, baina lasaiagoa dana eta beste jardura batzukin pixkatu zartu daitekena.
Bai. Bueno, itz larritan edo labur bada ere, eskatuko dizuta Ainhoa, agian batematek ez duela joakingo, kofabrika bera zer den, funtsean bertan zer eskaintzen den, zein joaten den, nork parte hartzen duen, esplikatzeko eskatuko nizuka Ainhoa.
Bai, azkenean, ekonomia sozial eraldatzeren baitan, ekintzazietasun soziala ez, pixka bat ekintzailetasuna eta bar lantzeko programa esente daude merkatua, baina bai kontutan hartzen genuen ekintzailetasun soziala pixka bat lantzen zuen programarik etzeola, ez? Orduan bai erabaki izan kofabrika lantzea eta bertan nork parte hartu dezake, azkenean proiektu komunitario bat aurrera eraman nahi duen edo zinek, norbanako batek parte hartu dezake, bestetik enpresa edo erakunde maileke parte hartu dezakete adiez proiektu bat martxan jarri nahi dutela eta baliabide falta dakatela edo ez proiektu sozial hori martxan jartzeko edo komunitario hori martxan jartzeko zailtasuna dazkaten ez enpresa edo erakundeak o denbora aldetikan ez dakatelako denbora edo baliabide edo ezagutza aldetikan gabezia dazkatelako. Bestetik ebai eremu sozio komunitario horretatik elkarteek ebai aukera dute parte hartzeko eta bukatzeko edo nor, bale, edo norrek ekonomia sozial eraldatzeien inguruan eta ekintzailetasun sozialan inguruan zerbait berria jakin nahi dula edo bere garaian badakala ideiaren bat momentu baten proiektu bat aurre eramateko, ba, bueno, formatzeko erabili dezake eta ondoren, ez, eragaki, ba, bidelagunak lortzeko garai hortan, ba, gero proiektua aurrerago martxan jartzeko. Azkenean pixkat eredua irikia da. Bai.
Bueno, 2017an, uste dut jarri zela lehen aldiz martxan, eta horren erakusle dira, zenbat proiektu pasatu diren, kofabrikatik, 30 proiektutik gora sustatu ziren, bueno, bi urte hauetan, beraz, kopurua esanguratsua bada, eta dirudi, bueno, interesa jendea baduela, ezta, honekiko, horrelako proiektua garatu eta euren ideiak aurrera eramaterako garaian.
Bai, azkenean gugeu eta puntu kooperatiba bai bertati pasaginan, lehengo urtean parte hartu genuen, eta hor hasierako momentu hortan bai konturatu ginen, bestelako erakundeen gati jasotz genuna, bako fabrikaren bitartez jasotzen hasi ginala, ez ni beti izaten dut, pertsona sentitu ginen, eta hori ez da gutxi, ez, proiektu bat martxan jartzen dezunean, azkenean bakardade antzaude, dakitzu osondo nundikan jo, eta azkenean bai ekonomia sozial eraldatzean inguruan, ba, hitz egiten hasi zian, ez, hasierako fase hortan eta hasiera baten ez genekin oso ondo zertan, baina gutxinaka bai ikasi genuen, ez, eredu honek bai nahi dula ba pixka bat behar komunitario hoiek ba kontutan hartu, bait ere guk geu, ez, gizarte bezala, gizarteko kide bezala azkagun behar hoiek asetu eta proiektu batzuk aurrera eraman daitezkela behar hoiek edo komunitatea ditun behar hoiek ez kubritzeko eta azkenean nik esate dutena hori da pertsonalki dazkagun behar hoiek ba duintasunez ez lortzeko eta azkenean oparotasuna ba pixka bat guztientzat izateko eta ez bakar batzuentzat izateko. Bai.
Bueno, eta zentzu horretan beraz kofabrika berriz ere martxan eta kasu honetan eredu aldaketarekin, bueno, EPEA jakin batean izan ordez urte osoan zehar eskainiko da formazioa, laguntza eta bestelakoak kofabrikaren baitan. Jadanik hasi da jendea interesatzen, Ainhoa, badakizu hori.
Bai. Ja bazkagu batzuk, bai, gaina informazio eske eta bai interesakin eta proiektu interesgarri de xente, bai, interesa eta informazio eske hasi dira. Así que posi gaude ja bai martxan hartzen hasiko galako edo a ber zen mundu joan.
Hori da. Bueno, esango diogu ekofabrika.eusen sartu ezkero informazio guztia ere bertan aurki dezakegula gaur Ainhoak esandakoa eta aurrez ere aipatu izan ditugunak behin baino gehiagotan hemen. Bainoa Iribar puntuko kooperatibako laguna. Eskerrik asko, honi buruz azalpenak emateagatik.
Bai, zuei, tarte eskintzeagatik.
Urrengo arte, aio.
Bai, berrin, gero arte, bor.